meýlini amatyna gosuldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okolanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde giýjek çörek, çüýrük ýumurtga, wada berilen un, ikrar edilmedik krizisdäki durmuş. Askavatda yeladys ulgamy ýene hatardan çykdy. Hünärmenler kysyň sowuk boljakdygyny duýdurýarlar. Milli howpsuzlyk ministrligi WPN söwgüsini güýçlendirýär. Balkanlar ýapyk saýatlara girmekde Askavatdan soň ikinji diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 44-nji hepdatly fotosergiýimiz. Suwgunlar mukaddesdir. Rusiýanyň ulak günni gorunyna suwgunçylar aman galmaga çalışýar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görüldi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen gady we Askabadyň öňünde duran söwda synawlary baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň esasy girdejileri Newtgal, himiýe puwdugundan gelýär we Askabat howa goýýan ýyldyzkany gadlarynyň köp bolmagyny tanqid edilýär. Bu tanqid wise-premier Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Glasgow şäherine geçirilýän halkary klimat maslahatyna gatnaşyp ýyldyzkany gadlaryny zyňynlary azaltmak, ýaşyl ykdysadyýaty gormak, energiýanyň arasy seçmelerine geçmek bilen bagly meselelere ses goşmagyny alyp geldi. Emma finçiler Türkmenistanyň öz sınalan borçnamalaryny yerine getirmekde sözden işe geçmeliligini, ýogsa türkmen gadynyň Ýewropa üçin zeherli gady öwürleýändigini öýdürýärler. Türkmenistanly analitik Serdar Aýtakowyň pikirçe, Aşgabatyň adam hukuklary we ekologiýa borçnamalary babatdaky gelensizligi türkmen gadynyň Ýewropa üçin zeherli gady öwürlmegini alyp gelýär. Ulewada rodi Ýewropa bileleşigine getirjek transhadar geçirjesiniň guruluşygy aktuallygyny ýitirýär dip Serdar Aýtakowyň Nezawisimaya gazetada çap edilen synyny aýdylýar. Onuň pikirçe Ýewropa bileleşigi türkmen gadynyň ýüle gürýär we bu karar Türkmenistanyňky adam hukuklary meselesinde garaşylýan öňegidişlikleriň bolmazlygy bilen bagly bolup görnýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 30-31 oktýabr aralygyna kabula gelip, Talibanyň geçiş hökümeti bilen geçiren gepleşikleriniň esas temasy Owganstanyň we Pakistanyň üstünden Hindistany tebigi wal geçirjisini gurmak baradaky taslamany, topuk taslamasyny durmuşa geçirmek barada boldy diýip Bruce Banner synyna başlaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 15 ýyl öden häkimet başyna geleli bäri topuk taslamasyny durmuşa geçirmegi maksat edinýär. Emma muňa derek awtoritar dolanyrjynyň ünsi ogurly ahyrda bolşundan has gowy görnýän Ýewropa wagtlaryna transhadar geçirjisi taslamasyna gönükse has bähwitli boljagy meňdiýär. Beýleki wagtlar bilen baglanyşdyrýan geçirjileri bolmagan soň dünýä wagtlarynda ýokarlanan rekord gaz bahasynyň bu gezekki mewsumy hem Türkmenistanyň sowa geçýär. Bir yer yüzünde gaz gorlarının suud edilen meçhörleri boyunca 4. zorunlu duruyan ve nağıt pulu zar olan. İlati garip düşen Aşgabat için katı ayıp bulup görünüyor deyip Bruce Panier belliyor. Meredow Talibanyň daşary işler ministri wezipesini yerine getirji Amirhan Muttaki, premier ministriň ornasary wezipesini yerine getirji Abdulsalam Hanahu we gorunmak ministriniň wezipesini yerine getirji Mawlawy Muhammed Yakup Dawulany uçtu. Resmilerin duşluklarının gün tertibindeki baş mesele Muttaki'nin Meredow bilen duşu arada aydışı yali topuk, demiryol ve elektrik yali mühim meselelerden avarat dolu. Topuk taslamasının hopsulluğunu üptün etmek demen gönü cevap karşılık çekerini. Biz bu milli taslamanın durmuşa geçirilmek için islenlik pidanı vermeye yaydan marsip Yakup öz Twitter hesabında yazdı. Taliban ýurdunda Owganstanyna köpçülük ýagdaýy öňkülerine garanyny has durnuklasa da topuk geçirjisiniň Owganstanyň üstüne düşýän bölegini takminan 775 kilometr aralyga çekilmeli turbolary maliýeleşdirmekde düýüpli meseleler bar. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyndaky öňkü ilçisi Steve Mann'ın ýakynyna Atlantik Konsul neşerinde çap edilen makalasynda aýtmagyna görä, hatta Owganstanyň içindäki köpçülük ýagdaýlary goglaşan halatyny da Taliban'ın üstün çıkmağı bu taslamanın düyüplü kemçiliklerinin sol sahanına onun maliyle birleştirmek, maliye durnukkulluğu, geçirici eğitiliği ve onu ulanmak gibi meseleleri çözmekte hiç fırdat vermeyer. Pakistan son köylerde topuk arkalı alacak Türkmen ağının bakası var da bir neçe kadar kepleşik geçirmek inastı ve haber verilmeğine göre Türkmenistan 2020 yılda bakaları ardanlatmak meselesine seyretmeye razı oldu. Hindistan'ın bu taslamadan doğru çıkıp kemmeler sebebi New Delhi'nin İslamabad ile katnaşıkları hiç kaçan Gogderli ve Taliban ile arada katnaşıkları hasta yaramaz deyip Panyer sözünü devam ettiriyor. Taliban Ağustos ayının ortalarında Afganistan'ı ele geçirilveri Kazakistan'ın ve Özbekistan'ın dışarı işler ministerler hem kavgulu sapar etti ve belki Meredov'un sapar hem Türkmenistan'ın tezi Afgan hakimiyetleri ile katnaşıklarını berkitmek maksadından uğralayanlar. Ama Türkmenistan'ın Transkadar geçircisini kurmak mümkünçülüklerinin önkülerinin has kogluşan yal görünen vaktinde topuk geçircisini dikelecek olup tagalla etmeyi gen olup görünüyor. Transkadar geçircisi başa varsa Kaspi denizinin içinden çekilen gaz geçircisi arkalı Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın ak geçircilere ve ahırına Avrupa vadarlarına 30 milyar kub metre çemesi gaz etmeyi maksat ediniyor. Avrupa Birleşik Ödü'nün Günörtü Gaz Koridorunun bir bölüğün düzcük taslamanın durmuşa geçirilmeğine en temel veri umut bağlayar. Gazın hedirki rekord bakası Demirgazık Akım 2 taslamasının kurulup kurtarılmağı kolaylamağı olan Avrupa Birleşik'inin orsiyeti gaz avatanına has karışlı olma korkularının arasında başka bir gaz üpçüncüsü arkalı gaz ihtiyaçlıklarını köpeltmek mümkünçülüğü hususanla transkadar geçiricisinin kevr esas beskelçiliklerinin aradan ayrılan portatında Avrupa Birleşik ve Türkmenistan için altın mümkünçülük olup görünmeli. Abasha'nın Transkaspi Resursları adlı kampanyası azrak gaz kavurmadan yönü 2 yıl içinde işledilip bilinecek geçirici görünüşünü teklif etti. Abasha'nın Türkmenistan'ın önkü ilçisi Arlan Mastart yanı yakınında Türkmenistan'ın Neut ve Gaz Halkarı Konferansiyasına katnaştı ve alternatifa Hazar Birleştiricisini teklif etti. Ol her yıl takminen 10-12 milyard kub metr gaz götürüp bilir ve bar olan infrastrukturan ulanmak arkali 500 milyondan 800 milyon dolları çenli olan seri iştah kurulur. Ama esası bir peskelçilik saklanıp kalıyor deyip Azat Avrupa Azatlık Radyası'nın Merkez Aziya Yurtları boyunca sıyıncısı Bruce Panner sıyını devam ettiriyor. Kazakistan'ın eyyem Kazar'ın demirgazık köylüğününü şeyle işi edenliğine karamazdan Rusya ile İran Kazar denizinin düğününden geçirici kurmak ile bağlanışıklı taşkı kurşak aladalarını ortaya attı. Orsiyetin özü olsa Karadeniz'in düğününün Türkiye çenli ve demirgazık akım birinci ve ikinci bilen bağırlıkta Baltika denizinin düğününün takminen 1222 kilometre uzun ve has çunluktan geçen geçiriciler olup bir iki uğru dünyadaki en uzun suvası geçiricilerinin geçen yerine vurdu. Ama bunu aramızdan Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın Orsiyet ve İran tarafından korkulan karşılığı görüp bilecek çaresi az olup görünü. Ama Türkmenistan eğer de yurt öz çağındaki eğer dolu gaz korularını irdeki işte nağıt pulu öğrecek olsa teklif edilen gaz geçiricileri vavattaki tagallarlarını devam ettirmeli olur. Topuk yani Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisi taslamasının amala asırılmağı 25 yıl odal kısımdan has yakın görünse de transkadar geçiricisi ya da onun bir görünüşü tölüklü müşterilerin kepillendirilen bağları bilen yakın vakti tamamlanıp bilinir deyip Azat Avrupa Azatlık Radyası'nın Merkez Aziya Yurtları boyunca sıyıncısı Bruce Panner Türkmenistan'ın gaz hem sevda meselelerine bağışlayan sıyını tamamlayar.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. 14-nji 15-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ulum we Medeniýet Edarasynyň UNESCO-nyň hyzmatdaşlyk etmegine Özbegistanyň Xiwa şäherini Orta Aziýa dünýä sivilizasiýasynyň çatyrygyna atly halkara forum geçirildi. Media maglumatlaryna görä forumy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şowsany Türkmenistanyň alimler, bilermenler, sosiologlar, antropologlar we beýlekler gatnaşypdyr. UNESCO Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy taryhyny we medeni mirasyny asmak ugruny tagalla edýändigini aýdýar. Synçylary görä soňky Lordy Merkezaz yurtlarının arasında has yakın ısnışık meyilleri gözüyler. Yine bu ısnışık meyillerine kabir sevit yurtlarının arasında vaktıl vaktıl yüze çıkayan ferhet çakmışıkları köle salyar. Avgustun ilkinci heptesinde Merkezaz yurtlarının devlet baş tutanları Türkmenistan'ın Avaza kurort şehrine samit geçirdi. 2018 yılda ilkinci gedek geçirilen şeyle samit sinçları göre sevit yurtlarının arasında yığcamlaşayan katnaşığın sonku misali oldu. Halkara Forum sevit yurtlarının medeniyet ve sunuğu değişkarlarının katnaşma onu dürlü medeni çareleri bilen utkoştu. Eýse Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy medeni mirasy we umumy taryhy Sewit ýurtlarynyň şunuk gatnaşyklaryna nähil rol oýnaýar. Sewit halklary taryhda nähil gatnaşyk saklapdyr. Gadymy ýüpek ýoly Sewit ýylatynyň durmuşyna nähil täsir edipdir. Şunuk programamyzyň dowamyny şeýle soraglaryň töwereginde pikir alşaryz gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi Amerikada az yurtlar diýilende esasan ingliz diline köplenç stan yurtlary atlandyrylýan, ýagny soňu stan goşulmasy bilen gutaryan yurtlaryň Sowet täsiri bilen häzirki zaman döwletleri hökmüne kemale gelişleri, olaryň soňky 100-150 ýylda gazanan döwletlilik tejribeleri ünf merkezine çekilýär. Şu nukdaý nazardan olar hatda köplenç post-Sowet yurtlar, öňkü Sowet yurtlary ady bilen tanalýar. Sowet zamanasynyň öňkü döwürler kanadyr ünf merkezine çekilmeýär. Ýöne soňky ýyllarda Sewitin uzak geçmişine, Sewit halklarının umumi medeni mirasını halkara derecesine üns gönüktürülüp başlanan yalı. Siz Sewit halklarının ilk tarihinde neye hili umumlukları görüyeniz?
Sewitin tarihine seyretsen umumluklar katıkıp, mesela Maydali Selçuklar dövrününü, Selçukların devlet çağı, hazırki Türkmenistan'ın çağının has giyim yeri öz için alıyor. Şu devurda değilki halklar ayrıtıyla Mazer'in nakırı, iki deryanın aralığı, şu sır deryadan beyerti, bir devletin rayet hükmünü karalıyor. Ya da son koy devurlarda da şeyle, mesela Çingiz Han'ın çoluşlarından son dören altın orda ya beylki devletler devurunu Türkmenistan'ın çağı olurun karamağında olupdur. Yani Mongol imperiyasına degişli olan hükümete karşılı olupdur. Ya da Emir Temir'in dövrünü şeyle yağda yüze çıkıptır. Son kasırlarda ayrıtıyla 15-16. asırdan son ayrıtın farmerlin başlaya Bukhara emirligi bir ayrıtın devlet, Xiva hanlığı bir ayrıtın devlet, şunlen Kokund hanlığı var. Hem Qazaqstanın çəyərində bir neçə xanlıqlar var, oğunuq xanlıqlar. Türkmenistanın bir özbaşlıq bir bölüklərə bölünübdür. Türkmenistanın demirqadıq bölüğü, məsələn, Xiva xanlığı ilə qatnaşıq saxlayıbdır. Türkmenistanın Günör bölüğü, Buxara emirliyi ilə qatnaşıq saxlayıbdır. Şun üçün tarixə nəzər salsaq, özara qatnaşıqlar katı yığcım olupdur. Ol devurda belli bir çek bulmandır.
Meselim, Evropa yurtlarının orta asır tarihine ya da beylikü kəbir sevitlerde yanaşık yerleşen halkların uzak geçmişine ser salınanına çakmışıklar, qan dökçüklü sövüşler olupdur. Merkezaz halklarının tarihine özara çakmışıklar var mı Hudaýberdi?
Çakmışıklar bar yönü ol lokal hiyasiyetli. Meselim, belli bir yerde sövüş gidiye, beylikü tövrükdaşı ol sövüşe katmışmaya. Meselim, çatakta olan sövüş 14-nji asyrda bolsa gerek, şonda Xiva hanlygy bilen Türkmen emirliginiň arasynda çakmyşyk bolupdyr. Ýa-da soňky döwürlerde Xiva hanlygynyň basyp alyjy toparlary Sarygyta hüjüm edenine şeýle çakmyşyklar bolupdyr. Gargala taraplaryna hüjüm edenine şeýle çakmyşyklar bolupdyr. Şoň bilen birlikde Bukhara emir hem Mar sewitlerine Lewawy hüjüm edenlerine şeýle çakmyşyklar bolupdyr. Şol çakmyşyklar lokal häsiýetli bolupdyr. Diňe yerli häsiýete ýa
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kartasyna geçen asyryň başlaryna täzeden şekil berildi. Ýöne Sowet Soýuzy dargandan soňra Sowet ýurtlary garaşdyrylyp galyp döwlet kartalary täzeden çyzylandan soňra käbir ýurtlaryň ferhetlerine özara çakmyşyklar bolup geçýär. Muňa geçen aýlarda Täzik-Gyrgyz ferhetine çykan çakmyşyklar mysal getirmek bolar. Sowet döwründe ferhetlerde çakmyşyklar ýüze çykýadymy?
Sowet döwründe bir Nähilidir bir çakmışık yüze çıkıptır deyip meni işte mok ya da hiç yerden okan mok şeyle çakmışık bolmanın sebebi o dövürde ähli adam, ähli yurtlar bir döwlete garaşly dip özlerini hasap edýärdiler. Diňe Moskwa garaşly, şonuň üçin bir ýer deýle boldy, bir ýer deýle boldy, olar üçin bir parhy bolmady. Egerde biz ýene Sowet döwrüne ýüzlensek, meselem Gazagystanyň Chimkent oblastyny, häzirki Chimkent diýilýä, Özbegistany bermek barada karar çykardylar, şonu belli bir döwür içinde Özbegistany berdiler. Soňra şol karar ýene ýatyrly, şol çäk Chimkentiň çägi Gazagystany degişli bölegi Gazagystany degişli boldy, Özbegistany degişli ýerim Özbegistany degişli boldy. Näme şol reali ýalaşyklar ýüze çykyp gelýär. Meselem Aral deňizini alsak, Aral deňizine öňkü serhet suwun içinden geçýärdi. Özbegistan bilen Gazagystanyň aralygyna. Soňra Aralın guruma ulen utaydı bir neçe yerler, boş çanap yatan yerler emele geldi. Şol serhetlerin sonra katı parahatçılıklı yol ulen iki yurdun düşünüşmeyi katnaşmak esasında çözüldü. Yönü elbette Tacikistan, Kırgızistan, şeyle hem Kırgızistan, Özbekistan serhetlerine buluşuk yerler köp. Meselen bir ova Tacikler'inki, beyleki ova Kırgızlar'ınki, Kaptal'daki beyleki ova Özbeklere değişli. Utayda serhet açık serhet geçirir yani şertler katı kıyın. Ne bar 20 yıldan 30 yıldan veri şunun gurrun edilip gelin ya entek doğru çözülün o.
Sivit yurtlarının umumu tarihi ve umumu medeni mirası varada has etçiyin gurrun etsek tarihte Sivit halklarının arasını özarı medeniyet alışalışığı varada ne ehili misal verip bulur? Haysi kurallar arkalı halklar öz medeniyetlerini alışıp çalışıptırlar.
Oğlu bilen Kerwen yollarının geçmeği, meselem Yüpek yolu diýilen yol var, gaty uly yol, tarihi yol. Eger de Türkmenistanyň tarihine seretsek, bundan 2000 ýyl öň, häzirki Könümarynyň ornunda turan Gäwurgala, Gäwurgala diýilen şäher, güýçli döwürini, o döwürde Mer ýa-da Merwezi de diýilýär eken, şu döwürde şu Yüpek yolu arkaly mara gelen, gadymy mara gelen Yüpek arheologlar tarapından tapıldı. Yüpek'in galındıları tapıldı. Demek şol yol bilen yüpek getiriliptir. Yine şeyle çün ağrı katmaşıklar var. Onun yeni bir kâbir doğru işlenilmedik vaatlar var. Mesela biz üniversitede okuyan dövrümüzde belki ol hedirem şeyledir. Bize Pars dilini geçiyediler. Sebebi Pars dilini bilmezden Türkmen klasik edebiyatını bilip bolunok diyediler. İnni aydılışına göre Türkmen edebiyatının akı Pars sözleri yani Parsizm Täjiklere garanyny beýle güýçli däl eken, täjik diliniň täsiri biziň klassik edebiýatymyza has güýçli bolupdyr. Täjiklerin täsiri bize has ýeti duýulupdyr. Şol mesele öňki Sowetler döwrüne öwrenilmedi, belki de inniden soň ünsüwerler diýip umyt edýän. Bizde şeýle gatnaşyklar gaty çuň. Şol geljekde öwrenilýär diýen sebäbi ol Sowetler döwrüne öwrenilmedi. Meselem türki dilleri alyp görülýär. Türki diller Türkmenistanyna öwrenilmedi. Türkmenistanyna Rus hem Türkmen dilinin deňeşdirme grammatikasy dip kitap bady bir ýörüte öwrenilýärdi. Rus hem Türkmen dilinin gatnaşygy. Olar düýbünden başga diller. Emma Türkmen dili bilen Gazak dilinin ýa Gyrgyz dilinin ýa Özbek dilinin gatnaşyklary barada hiç bir zat öwrenilmedi. Garahanlylar döwrüne türkmenleriň uly bölegi Issyk Köýüň üstünden Türkmenistana geçipdirler ýuwaş-ýuwaşdan öz mallary bilen. Şol süýüşlükde, şol geçişlikde olar uly medeniýeti alyp gaýdypdyrlar aňyrdan. Dil medeniýetini alyp gaýdypdyrlar.
Bu döwürde dünýäniň häzirki şertlerini dolansak, dünýäniň häzirki şertlerini Merkezi Aziýada Sowet ýurtlaryny jewizleşmäge itirýän nähili umumy howplar bar siziň pikiriňizçe?
Oğlu bilen ekologik hoop bar. Merkez Aziyanın halkları ulu bölüğü bir deryadan su içiye, amı deryadan. Önkü tarih kitaplarına, orta asırlarda yazılan ve onun öndeki tarih kitaplarına, Orta Aziyanın en boğu deryası, en büyük gözüllüğü amı derya deyiliptir. Şol amı deryadanın bir neçe halklar su içiyeler, şol amı deryanın ekologik bütövlüğünü, şonun zaylanman akıp durmağını, şonun suunun yerlikli peydalanmagyny ulanmak meseleleri Merkez Aziya halklaryny birleştirip biler. Şonun bilen birlikde mun eýem helakçylykly taraplary da bar. Meselem Aral deňizi gurap bar ya, ine bir de şol meselelerin nähili ýeti durýanlygyny görkezýär. Şonun bilen birlikde ekstremizm ýa-da dini radikal garaýyşlar bar. Soňky döwürde başga akymlar ýüze çykyp başlady. Başga barlaşyksyz toporlar ýüze çykyp başlady. Şu meselelerde Merkez Aziýanyň birleşmegi gerekli pikir edýän şu täzim meselesi, täze nesil ýetiştirmek meselesi Merkez Aziýanyň halklaryny umumy bir pikire gelmäge ünder diýip pikir edýän.
Sowet taryhy Sowet ýurtlarynyň umumy taryhyna nähili siňdi we häzirki nesillerin umumy geljege taýýarlanylmagyny umumy Sowet taryhy näderejede täsiri bolup biler?
Owly bilen Sowet tarihi hem Sovet Soyuzunun yürüdüğün siyaseti Merkezi Aziya halklarını böldüler. Merkezi Aziya Sovet devrini Orta Aziya ve Kazakistan deyildi. Şol devirde Kazakistan'ı Merkezi Aziya'dan böldüler. Elbette Kazakistan'ın belli bir bölüğü Ural deryasının Demirgazık'taki bölüğü Avrupa'nın çeyizine düşüye yönü Muğaramaz'dan ol umumi Orta Aziya'nın çeyizinde oturun ulu yurt. Şonu Kazakistan'ı ayratin böyledilir. Şunla birlikte her bir yurdu ayratin böyledilir. Şol yanı da aydışımla alı medeni taydan dil katmaşıkları vabatına birik birik koşuluşmak meselesine Sovet Soyuzu bir hili hovsololu seyrediyedi. Sovet Soyuzu dövrünü esasen bizim sevitimize değişli iki sani mühüm hovbadi. Şunun biri İslam dini beyleksi Türkü devletlerim yani Türkü dilli devletlerim birleşmeli. Şu mesele en son ki günlere çenli geldi. Mesela bizim profesörümüz Mehmet Köseyev Berdi Kerbabayev'in yübileyine değişli bir makale yazdı. Tura'nın yaşulusu deyip. Onu Berdi Kerbabayev'e Tura'nın yaşulusu hükmünü adlandırdı. Şu da Mehmet Köseyev'i tanıklamak onu bir kıra çıkarma için tutar kollu, sebep kollu. Sebebi hamana Mehmet Köseyev Türkizmi, şu Turan birleşigini, Türkü halkların birleşigini öne sürüye, milletçilik ediyor diyen ayıplamanı öne sürdüler. Sovet Soyuzunun tarihini Türkmenistan davetine alınanına şu meselelerin en son pidası begerem Profesör Mehmet Köseyev oldu.
Bu devirde Amerika Azya halklarının umum medeniyeti, umum medeni mirası ile ne mesele aydın saz ya dörödücülük ya sunuotu işleri, beylik sunuotu işleri, tans, yerli tanslar olsun ya edebi dörödücülük olsun, ruvayetler halkların arasına ki şu uğurda ne ehil mengdeşlikler var, umum mengdeşlikler, hat irki devirlerdi.
Bu yerde esasen çarva halkları, hemen oturumlu halklar diyen bir düşünce var. Şol babatta bölünüşük var. Meselen çarva halkları, gadaklar, gırgızlar, türkmenler bir akabadan gidiyor medeniyeti. Oların sazları, aydımları türkmen aydım sazlarına katı golü. Saz kuralları da şol oryalı golü. Meselen bizim dutarımız tandırı. Ya da kopuz gadaklar da katı golü. Bıçak saz kuralı da şeyle, aydım aydış usulları da şeyle, muman şu uğurda ulu bir bitewlik ulu bir birleşik var.
Bunda ýerde demek gysga şaýdlanyna bir sözden aýdylanyna Merkez Aziýa halklarynyň umumy medeni mirasynyň Merkez Aziýa halklarynyň umumy geljegini bina etmekte mühim rol oynajakdygyny aýtmagy esas barmy?
Gurrunsuz esas bar, özüm bir gaty mühim mesele. Şol gatnaşyklar yanadan açılır deyip men özüme umid edýän hem şoň açylmagyna garaşýan äzir uly höwes bar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.